habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha agoostana waa shan sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa caawa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobad aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah mid ka mid a siyaasiinta mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya oo ku eedeeyay dowladda dayacaad dhinaca amniga ah.
Waa cad inay asaan maleeyihiin oo ay xataa qofkii ku baadganayaan meeshii ugu dambaysay ee nabadgelyadiisa iyo sekuuritigiisa ama ammaankiisa uu ku ilaasha lahaa ay ku baadganayaan, inay xataa bannaanka raadsan yahay hadda. Waxaas oo dhan waxay keeneen, waxaa keenay dowladda oo wax istaraatiijiyad la dagaalanta shabaab aan lahayn oo wax aragtiya oo ay kula wajahayso shabaab aysan jirini.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan maamulka Galmudug oo ka hadlay odayaal la sheegay inay xiriir la sameeyeen ururka Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo warar kaloo caalamka ayaanu idin haynaa marka horese warkii caalamka.
waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaan.
ugu yaraan labo qof ayaa lagu dilay, mid kalena waa lagu dhaawacay kadib markii koox dableya ee rasaas ku furtay gaadhi rakaab waday oo maraya deegaan lagu magacaabo Masalley oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. maanta guri gaadhiga la rasaasay oo ka tegay magaalada Muqdisho ayaa labo qof lagu dilay, waxayna kala ahaayeen darawalkii gaadhiga iyo qof rakaab ah oo dumar ah. wararka ayaa sheegaya in dad burcada oo hubaysani ay weerarkaasi geysteen. 17-kii bishii hore meel u dhow isla goobta maanta weerarku ka dhacay waxaa lagu dilay 4 qof oo 2 ka mid ah ay dumar ahaayeen, kadib markii baabuurka ay la socdeen ay rasaas kala kulmeen burcad badeed burcad hubaysan. ma jirto weli wax war ah oo maamulka Balcad ay kasoo saareen weerarka maanta iyo kii horetoona.
dowladda Hindiya ayaa maanta ku dhawaaqday inay baabi'isay qodob sharci ah oo ku dhowaad muddo 70 sano ah si gaar ah u ilaalinaya xuquuqda dadka ku nool gobolka lagu muransan yahay ee Kashmiir. qodobka 370 oo ah qodob ay dowladda ku dartay dastuurka 2 bil kadib markii ay Hindiya xorriyadda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1947 ayaa dadka gobolka Kashmiir oo ah dad u badan muslimiin u ogolaanayay inay yeeshaan maamul ka madax bannaan dowladda dhexe marka laga reebo dhinacyada arrimaha dibadda, difaaca iyo isgaarsiinta. waxa kale uu qodobkan dhigayay in aysan Kashmiir ka shaqayn karin muwaadiniinta kale ee Hindiga ah iyo in uusan Kashmiir dhul ka iibsan karin qof ka soo jeeda gobollada kale. wasiirka arrimaha gudaha Hindiya Amid Shah ayaa maanta baarlamaanka kaga dhawaaqay baabi'inta qodobkii ilaalinaya xuquuqda dadka Kashmiir, isagoo sheegay inuu dhaqan galay kadib markii uu saxiixay madaxweynaha. tallaabadan ayaa kusoo beegantay saacada kadib markii ay ciidamada ammaanka gobolka Kashmiir ay ka bilaabeen howlgallo ay ku xirxireen dad ay ku jireen siyaasiyiin. waxaana laga cabsi qabaa hadda in gobolka uu ka dhasho qallaas horle. Pakistan oo iyaduna sheegato lahaanshaha gobolka laba jeer oo horena Kashmiir darteed dagaal kula gashay Hindiya ayaa cambaareysa go'aankaasi. Kashmiir ayaa waxa ay u kala qaybsan tahay 2 qayb, qayb ayaa waxaa maamula Hindiya, qaybta kalena Pakistan. guud ahaanna dadka degan waxaa intooda badan ay yihiin dad muslimiin ah.
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu dhowr saacadood ka hor jeediyey ku baaqay baadhis adag oo lagu sameeyo dadka hubka iibsanaya kadib dhibkii xanuunka badnaa ee rag hubaysan ay toogasho ugu dileen 29 qof muddo 13 saacadood gudahooda. madaxweyne Trump ayaa inta badan soo jeediya baahida loo qabo barnaamijyo caafimaadka maskaxda la xidhiira oo la siiyo dadka dhiban ee dadka hubka ku weerara. hase yeeshee fariin dhinaca Twitterka uu soo diray ka hor hadalkii uu dhowaan aqalka cad ka jeediyey ka hor ayaa madaxweynuhu waxa uu u muuqday inuu ogolaaday dalabaadka ka imanaya mucaaradka sheegaya in qof kasta oo hub iibsanaya la mariyo baadhis dhinaca dembiga ah oo dhammaystiran.
shaqo joojin ballaaran ayaa curyaamisay howlihii shaqo ee magaalada Hong Kong isniintii maanta. gudahan shaqaalihii ayaanan saaka tagin goobahoodii shaqada sidoo kale waxa la hakiyay 200 oo duulimaad dad baxayaasha ayaa waxa ay ka soo horjeedaan xukuumadda waxana ay xireen wadooyinka iyo waliba goobaha laga raaco gaadiidka si ay shaqaalaha ay ugu hor joogsadaan inay tagaan xafiisyada iyo meelaha ay ka shaqeeyaan gudoomiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa haysata taageerada xukuumadda dhexe ee Shiinaha waxana ay ku tilmaamtay shaqo joojintan iyo dibadbaxyada ku curyaamiyay dhaqaalihii Hong Kong. Lam ayaa diiday inay iscasisho kadib markii ay dibadbaxyaashu ka dalbadeen in ay xilka ka degto.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin booli waxaad la socotaan VOA Washington. Mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaarad ku ah dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ayna haysanin istaraatiijiyad ama ba ayna lahayn istaraatiijiyad ay kula dagaalanto ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay ku dhex milmeen hay'adaha amniga iyo ilaha dhaqaalaha dalka, waxaana uu ugu horeyn isagoo ka warbixinaya xaaladda amniga dalka oo xusay inay jirto khatar badan oo ka imanaysa ururka Al-Shabaab. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa tusaale u soo qaatay weerarkii ka dhacay aqalka hoose ee Muqdisho, kaasoo sabab u ahaa geeridii ku timid gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo xubno kale oo uu tilmaamay inay ku dhacday hadacsanaan ka jirta laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya.
Allaa u naxariistay gudoomiyihii gobolka oo halkaa mar kale uga tacsiinayna markii la dilay gudoomiyaha gobolka isagoo xaafadda Wardhigley oo haweenka ama dadka shacabka la kulmaya laguma dilin, isagoo xaafadda Holwadaag jooga oo la kulmaya garoon isbatiiro cayaar ku jira laguma dilin, waruna yariisoo nin dhabaaq badan oo socod badan oo dadweyne aad u dhex jiru ahaa, laakiin waxaa lagu dilay xaruntii gobolka dhexdiisa. Waxaas waxaa la yidhaahdaa waa taxadi ama waa challenge, waxa la yidhaahda waa carh inay asaabna leeyihiin oo ayse xataa qofkii ku beegsanayaan meeshii ugu dambeysay ee nabadgelyadiisa iyo securitygiisa ama ammaankiisa uu ku ilaashanaa ee ku beegsanayaan ee xataa bannaanka raadsanaya hadeersa. Waxaasoo dhan waxay keeneen waxaa keenay dowladda oo wax istaraatiijiyad la dagaalama Al-Shabaab aanan lahayn oo wax aragtiya oo ay kula wajahayso Shabaab aysan jirini, xajmiga iyo culayska ka imaanaya cadowga dadkeenii maanta nin doorkoodii ama hablahoodii doorka ahaa gumaadaaya waxay ka qabanayaan aysan jirin. Dowladdu waxay ku marquushan tahay siyaasiyiin inay la dirirto, baarlamaan inay kala qaybiso, maamul goboleed inay dumiso, hawshii loo igmaday shacabka Soomaali u igmadeen kuwa mashquulsan. Dowladihii kuwan ka horreeyay waa lala xisaabtami jiray, waxa oo waa la qabsan jiray markii amni darro iyo xaalad xun dhacdo, cadaadintaa la saari jiray maaha. Cadaadintaasaa keeni jiray inay dadka hogaanka amniga ka ah wax ka bedelaan oo hanaan isuday la yimaadaan oo ay dhiig isgeliyaan, isku dayaan xataa inay wax qabanayaan. Laakiin hadda waxaa soo baxday wax kasta oo la sameeyo inaan ruuq laga lahay ciddan kale aysan jirin, taas anaga ku dhamaanayna.
Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa sidoo kale sheegay in ururka Al-Shabaab ay canshuur ka qaadaan goobaha ilaha dhaqaalaha ee ay dowladdu maamusha sida dekedda Muqdisho, oo carabka ku dhuftay in Al-Shabaab ay si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqeeda.
Waxaan la soconnaa oo dhammaanteen ogtihiin inay canshuur ka aruursadaan qaybo kala duwan oo ka mid ah ganacsiga dadweynaha Soomaaliyeed iyo meelaha ay dekad dowladdu gacanta ku haysay ugu weyn tahay dekadda ugu horreysa. Waad ogtihiin in Al-Shabaab ay canshuur ka qaadaan konteynar kasta oo dekadda yimaada, oo xogta aan haynana ay sheegayso inay konteynarkii 40 feet ahna ka qaadaan $160 kii 20 feet ahna ay ka qaadaan $100. Waxay kaloo Al-Shabaab ku helaan xogta la xiriirta arrimaha dhaqdhaqaaqa dekadda, oo waxay awood u leeyihiin sida aan xogta ku hayno in ay helaan waxa kasoo dega dekadda. Dekadda waxa kasoo dega saa ogtihiin mara shirkadaha soo rara alaabta, shirkadda Turkiga ee Albayrak ee dejisa dekadda gacanta ku haysa, iyo kuwa xamaalka dekadda ka dhowa intaba ka rara. Saddexdaasba biilasha ay kasoo dejaan dekadda Al-Shabaab gacanta ayay ku haystaan. Waxaan haynaa oo la kulanay ganacsato Soomaaliyeed oo markii la weydiiyey inay bixiyaan dakhliga ama canshuurta ay Shabaab ka rabaan, la soo hordhigay wixii ay dekadda kala soo degeen oo la yidhi waxaan iyo waxaan la soo. Al-Shabaab hadda waxay marayaan in meesha la yidhaahdo tuulada Mubaarak la yidhaahdo qofka soo garacsada oo hala soo dega fayl loogu furo registration number la siiyo fayl halkaas uu ku leeyahay ay hadda ay maraysa
ugu dambeyntii hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka deeriyey arrimaha la xiriira sidii ay doorashooyin madax bannaan uga dhici lahaayeen guud ahaan dalka taasoo uu sheegay inaanay iminka muuqan sansaankeedii
dowladda waxay kaloo runtii ay ku fashilantay waa arrimaha la xiriira doorashooyinka ilaa hadda saddex sana dhammaan rabto oo sanadkii saddexaad dhammaadkiisii taagannahay wax aragti ah oo ay dowladdu doorasho ka leedahay ma hayno ilaa hadda waxay soo bandhigi leedahay hannaanka doorashada iyo qaabka doorashada ay ku dhacayso iyo weli waxay nagu wadaa dhalanteed ah doorasho qof iyo codaa la qabanayaa haddii la qabanayo muddidaa la kordhinayaa doorasho qof iyo codna ka shaqaynayso waxa ay rabtay keliya waa in muddo loo kordhiyo muddo korosina meeshaa wax rajo ah maamuladii la dhisay sidii dowladda soomaaliya ee loo bilaabay ee laga soo bilaabo carta ee lagu xijiyey jabuuti tu oo lagu xijiyey kii dalka gudihiisa xashka ugu dambeeya madaxweynaha ka ahaa mid maalin loo kordhiyey ma jiro sidaas daraaddeed xisbiyada ee qaranka iyo maamul goboleedyadaba maraan dheereen insha allah waxaan rajaynaya waa tashi arrintaas ka galaan oo hanaan doorasho oo dalka doorasho looga galo la keeno ayaan rajaynayna waxaa lamid a arrimaha dastuurka oo wax ka dhaqaaqay aysan jirin
dhinaca kale xiriir aanu la sameynay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka si ay uga jawaabaan dhaliilaha uu u soo jeediyey hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaanay noo suuro gelin inaanu helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal sida aad maqlayseen warbixintaasi v o a da waxaan la xidhinay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda soomaaliya si ay uga jawaabaan eedahan ilaa iyo haatanna nooma suurto gelin inaanu ku helno khadka telefoonka marka ugu horeyso ee noo suurto gashana waanu idiin soo gudbin doonaa fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaynu hay wariyeen maxamed walaad xasan kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da guud ahaan dadka afrikaanka ah ee qurba joogta ah waxaa la sheegaa in lacag lagu qiyaaso inay ka badan tahay 3 bilyan oo doolarka maraykanka ah ay sanadkii u diraan wadamadooda 2 milyan oo soomaalida qurbaha ku noola ayaa lacagta ay soomaaliya u diraan sanadkii iyana lagu qiyaasaa 1.3 bilyan oo doolar lacagahaasna waxay u diraan eheladooda iyo saaxiibadood si ay uga caawiyaan masaariifta nolosha waxbarashada caafimaadka iyo xitaa inay ku bilaabaan ganacsiyo yaryar lacagaha ay soomaalida qurbaha ku dirto xawaaladaha ayaa ka badan marka la isu geeyo lacagta deeqaha gargaarka ah iyo kuwa maalgashiga haddaba waxaa cabsi ay la soo diristay waalidiinta qurbaha ee lacagaha dira oo aaminsan in caruurtooda halkan ku koraa ama ku dhashaa ay sii xajin doonaan dhaqanka lacagta kaalmada ah ee ay u diraan eheladooda marka jiilka waalidiinta ay meesha ka baxaan cabdiliilaah maalinguur oo ah madaxa xarunta xawaaladda kaa ee gobolka virginia duleedka washington ayaa weydiiyey celcelis ahaan da-da soomaalida dirta lacagaha xawaaladaha
bismillaahi raxmaan raxiim colod waa ku salaamay mahadsanid for your interview averageka haddaan kuu sheego dadka wax diraa waa adigu un 35-40 wixii ka sarreeya wax maaragtay 40 jir oo ka yar waa beerele marmar ama qof waalid usoo dhiibto yiraahda lacagta iga gaarsiiya xawaaladda maalingur maahee si kale iyaga kuma yimaadaan marka averageka ay weydiisa wuxuu u badan yahay 40 jir iyo wixii ka sarreeya
marka waxaan aragnay dad badan oo qurbaha ku nool waalid baa tahay halkan baa dirma ku korisay muddo badan baa joogtay ma jiraa cabsi ma jirtaa ah marka jiilkiinii iyo kuwii idinku xigay ee kuwa 40 jiradaad sheegaysa markay meesha ka baxaan caruurtii aad dhasheen in diritaankii ama lacagtii waalidkii ehelkii loo diri jiray ay go-do oo ay diri waayaan
wallaahi taas aada bay maaragtay u yartahay in la filo inay wax diri doonaan siday waalidkood sababta waxaa waaye caruurta halkan ku dhalatay ama kuwa iyagoo yaryar la keenay wax connection oy la leeyihiin dadkii ay kasoo tageen badanaa ma jiraan
aba cabdirasaaq caanageel waxa uu ka mid yahay waalidiinta qurbaha ilmaha ku korsada waxa uu ku nool yahay magaalada toronto ee dalka kanada
waxaan weydiiyey hadii ay jirto cabsi ay ka qabaan in caruurtooda ay gooyaan xiriirka hadda jiilkiisu la leeyihiin ehelkii iyo waddankii.
Sheeko walba horta guriga ayay ka bilaabataa intaadan u gudbin jaaliyad iyo community. Waxa weeye kuwii anagu aan dhalay ayaa waxaan ku eri markay arkeen anagoo mar walba wax diraaya bilwal ee waxay yidhaahdaan aab may shaqaystaan dadkaas. Marka jawaabtaasu marna waxaan is ilaahdaa dembigeeda adaa leh su-aashaas ilmuhu weydiiyeen, marna waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaanin. Middaan anigu isku eedaynayaa waxay tahay oo dad badanoo anoo kalaa cilamida waanan u fasirin ama aanan maaragta dariiq aanan u falin ilmaheenna aanu ku baraarujinno. Dadka aanu wax u dirayna inay yihiin dad DNA-gooda wato oo kasoo jeeda oo aabahood dadkii sii dhalay ama la dhashay.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee waqooyiga Amerika ee baraha bulshada ka wacyigeliya Soomaalida. Waana aabba caruur leh. Waxaan weydiiyey isla su-aasha aan weydiiyey aabba Cabdirasaaq Caanageel.
Sidaas way jirtaa. Waxaa qeyb ka mid ah waxa weeye waddanka aan joognay ee waddamada galbeedka inta badan waxaa la yidhahdaa waa waddamo muxuu ahaa qofku uu keliya nool yahay ama qofku keliya isku xisaabtamo uusan qofku cid kaloo badanaad ugu xisaabtamin. Ilmuhu marka taasay ku qorayaan, taasay la saanqaadayaan, taasu marka waxay abuureysaa inuu ilmuhu ka go-o ama uusan xiriir la samaynin waalidkii isaga dhalay ilmihii, yacni muxuu qaraabadiisii awyaalkii ayayaalkii abtiyaalkii adeeradii oo uusan maaragta xiriir badan la samaynin. Haddii xataa xiriir uu la sameeyo iska noqoto xiriir yaroo kooban oo ah muxuu qaraabaan nahay, laakiin tanaan inagu iska tiirsannahay inaysan aada u aqoonin. Marka arrintaasu xaqiiqatan walwal jiro weeye. War armay ilmuhu ka go-aan bulshadoodii, armay ilmuhu ay dareemi waayaan mas-uuliyaddan aniga iyo dadka aan dareemayno waa wax jirta xaqiiqatan aan ka walwalayno weeye.
Ayaan Yuusuf iyana waa hooyo ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxay u ololeysaa xuquuqda haweenka iyo caruurta ee Soomaalida qurbaha.
Waa waqti keliya oo ilmaha ay ku maqlaayeen oo maskaxdooda waxaa gelin kartid haddee maskaxdu staq ku noqotaan ama ka baxdo. Marka annaga Soomaali haddaana waxyaabo badan waxaa jiro aada nooga hoos baxay. Waa fududaysanay waddankaana waddankeena ma ahayn, laakiin hadda haddaana la bilaabin at least oo education la siinin waa laga yaabaa mid inay ku jiraan couple of them oo Ilaahay ka baqaayo maasha Allah ah oo laga yaabaa inay naxariista hooyadood ay u qabaan ay u sameeyaan.
Ayaan ayaa qabta in hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha ay yihiin kuwa ugu habboon ee ubadkooda u jeexi kara dariiq aysan uga habaabin xiriirka ay waalidiintu la leeyihiin ehelkoodii waddanka.
Waxaa arkaysaa hooyo retire qaadato oo ilmaheedu ku dhex jirto, retirekeeda dhan way jirtaa, shil idama soo galo $100 kiya ay ahaato, inta kale waa iga. Markaas hadda ilmahaagu muu macnaysa ha waa ogyihiin gudaan haddii ogyihiin, sababtoo berri markaad qoorta laabatid si ayaga u qaataan lacagtan weydo isa dowlada aska leh, laakiin ayaga si u qabtaan waxay u awoodi karaan ay u diraan qof alla qofkee rabaan haday siiyaan. Xataa magaalada xataa qof aqoon oo kula nool oo dhibaateysan oo aadiiska dhinta hooyo miskiin oo dhibaateysanaas hadday cunugaasiya sadaqaystaan maalmaha iida maalmaha ayaga laftigood waxa waaye sadaqa uta waxaa leeya waa kugu soo noqonaysaa gurigaaga. Ilmaha la fahamsiiyo sababta lacagta loo diraay, waxay meesha ku socoto, sadaqada kasoo galayso. Waxaa kaloo xataa u sheegi kartaa caruurtaada hadday lacagtaas diraan berri $100 markaa jirta waxaa laga yaabaa Ilaahay inuu $100 oo kale kusoo geliyo, ama waxaa laga yaabaa in overtime shaqo lagu soo hooyay sababtoo sadaqadaa baxsata madaxeeda iyo waxyaabihii kugu soo socdeen Ilaah kaaga celi. Wax uun caruurta maaragta fiican uusa caruurtaana aaday u maaragta u qalbi jilicsan yihiin, wax uun haddaa fahamsiisid waa kaa yeelaayin kalaba.
Inkastoo caruurta Soomaalida ee qurbaha ay u badan yihiin kuwa xiriirkooda iyo aqoonta dalkooda hooyo iyo ehelkoodu ay liidato, haddana waxaan la defiri karin inay jiraan caruur qurbaha ku dhashay ama ku koray oo xilliyada abaaraha iyo dhibaatooyinka ay Soomaaliya ka dhacaan internetka deeqo ku ururiya. Sucaada Shaaciye waxa waalidkeedu ay Maraykanka keeneen iyadoo aad u yar sannadii 1992 markii Soomaaliya ay burburtay. Hadda waxay ku nooshahay gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Waxay aaminsan tahay in caruurtu aysan ahayn kuwa gooya xiriirka ehelka iyo waddankooda ee ay waalidiintu yihiin kuwa aan sida saxda ah ugu dadaalin.
Dadka hoos iskumid ma aha, waalidka ku xiran tahay. waxay waalidku ku xiran tahay for example aniga markaan Mareykan imaanay 7 sano jiray Soomaaliya markay intii la soo qaxay iyo markii la isku daray markaan Mareykan imaaday inta yana aqli aan yeesho meeshaan aan joogay oo haddana waxa waa dadku qof ugu badan oo ama lacag ehelkeed u dirta ama Soomaali lacag u arursaahay
waxa ka caawiyay farta
waxa iga caawiyay een waalidiinta Soomaaliya ku xiran tahay waxa ku leeyahay waalidku markuu ku dhajiro community-giisa ilmihii ay ka mid yihiin community-ga isagii ilmuhu ku xiran yihiin een ilmihii waxay arkayaan dadkooda inay ka maqan yihiin masaajidda intaa waa laga sheegaa dadkiiniya dhibban wax ku dira ajiraa ka helisaan marka tarbiyadu waxay ka imaataa waxa weeye community-ga insight inuu qof ku jiro hooyooyin badan oo waxaa jira waalidiin badan oo kala cararay oo meelaha la degay ilmahoodii oo Amerikaan ay iska noqdeen oo Soomaaliga ka dhumay oo ilmihii marka ayan aqliyan iyo maskaxiyan iyo ayaga jirkankooda dhanba waxay aaminsan inay Soomaali ay yani asal ahaan ay yihiin laakiin Amerikaan yihiin individual wadankan waxa qof walba shaqsi ka sabo waxa waa naftiis inuu meel kasoo saaraa loo soo baray ilmihii marka waxaa kala dhacaysay fikraddaas ah waxbaro yaas nolosh fiyuda sanayso laakiin ilmaha markay community ku dhex qoraan isagii ku dhex qoraan dadkii ku dhex qoraan waalidiintii la joogaan sariskii la joogaan ehel ku xiran yihiin waxa waa way ka warqabayaan way arkayaan wado inuu ka maqan yahay way dareemayaan ehel ka waalid uu qabo ayaa ku abuurma iyagaba
xarunta xawaaladda ka ah ee gobolka Virginia ayaan kula kulmay aabo Soomaaliyeed oo lacag ka diraya balse aan u weydiiyo raygiisa walaal magacaagu sadexan sheek
Bashir Ibrahim Sagal
Bashir waxaad taagan tahay meel xawaalad oo lacag ka diraysa dalcan Soomaali badan oo qurbaha ku noolna sidan bay lacag u diraan dalkii u diraan ehelkooda u diraan waalidka halkan taagan ee wax diraya ee lacagaha diraya carruurta halka ku dhalaan ama qurbaha ku dhalaan sidaan oo kale ma aaminsan tahay lacag u dir doonaan
taasi waxay ku xidhan doontaa ilmuhu guriga uu ku dhashay sidii loogu koriyo haddii ilmaha aan reerkii uuna ku xidhnayn waxa u badnaanaysa inuu wax la direyn
waxaan kula talin lahayd markaa waalidiinta
waxaan kula talin lahaa waalidiinta inay ku xidhaan ilmahooda dadkii ay ka yimaadeen si ay dhaqanka ugu xidhaadaan una ogaadaan ay daryeelka reerka saasaan aad u aaminsanay anugu
aabe cabdi ilaah maalin guur oo xarunta ka ah ee Virginia madax ka ah iyo hooyo ayaa Yuusuf oo Toronto ku nool ayaa labaduba qaba in caruurta qurbaha ku koraa ay dhaga nagul yihiin laakiin waalidku ay ka gaabiyeen inay dhagahaasi talooyinka wanaagsan ee ay u baahan yihiin ay ku shubaan
waxaan un isbeynayaa waalidka ama hooyada ama aabaha markay wax diraayaan waxba uma sheegaan ama kuma gubaabiyaan ama waalidi baan aadayaa marka idonno meesha u socoto hooyo ama aabo lacagta un baa la diraayaa marka dad yar oo aad u yar baa maaragtay caruurtooda sababta u diraayaan lacagta iyo qofkay u diraayaan waxa uu yahay iyo sida qaraabanimada ah u sheega laakiin boqolkiiba 85 waxay u badan yahay xawaaladi baan aaday waa diraayo wiilka ama gabadha iyagana oo halkan ku dhashay ama ku koray they don't care iyo hooyo xawaaladi baa aaday ama xawaaladi buu aaday waa un bas marka
maxaa kula talin lahayd marka waalidiinta
waalidiinta waxaan kula talin lahaa ilmaha in maaragtay shilinka daalarka la diraayo loo sheego sababta loo diraayo iyo connectionka ka dhexeeya qofka loo diraayo saaxiibtinimay noqon kartaa qaraabay noqon kartaa waalid kale noqon karaa in la ogeysiiyo lala tashado aabo hooyo boqol baan diraaya maxay kula tahay yaa loo diraaya uu su-aal ba imaanaysa taasaa marka ku beeraysa maaragtay cunugi yaraa in uu isna yiraahdo bal tallaabooyinkii aabihii hooyo ku dayo cunugi wuxuu ogaanayaa waxaan aabihii hooyadii ee wadaan samafalka ah beri samafalkana aad bay u yaqaaneen haddii loo micnay waa qaadanayaan
waxaa laga yaabaa caruurta qaarkood wadanka inayn aadin caruura wadanka aado soo aragta dhigyar faadka caruurna ma ay aadin dada abortinat u hel inay wadanku noqdaan ay ilmood soo tusaan dadna ma u helin hooyooyinka markaa waxaa waajib ku ah cunugi inuu ku bilaado asagoo yar oo tiraahdo bil kasta lacagtaasaan diraa ilmaha no problem ilmahan aaday ku dhegeysanaya ku fiican yihiin inaad risiti u tiraahdo waxaa rabaa laga sigaan aan ka tagaayo inaad maaragtay sii wadid haddaa aniga dhinto waa kas haddaa aniga noolahana anaa iibanaya laakiin once awhile waxaan jeclahaan lahaa inaad wax isiisaan aan ku sadaqeesto hooyaday ama aabahay ama ankalkay ama adeerkay ama familka xagga joogaan oo dhibaatasan famil badan baa leenahay familkana xaggana waxaa waa shaqo ma taalo dhaqaalena ma yaalo qofkii dhaqaala hoose iskiri umba nolaanno laakiin lacagta badanaa ee macnaha waxay naga soo gashaa dibadda dadka dibadda keeno ee u keento proof macnaha inta xawlaad oo wadanka ku jirto hal hal lacag ay diraan ay tiraado intaanay diraan intaanay sameeyaan intaas waxaa loo diraa dhaqaalaha iyo wadanka iyo dadka mutaakiiminta wadankaas joogaan aan dhaqaalaha haysanin wadankeeda soddon sano dagaal ku jiro hooyoy waa la rafaadsan yahay inta wadanka joogtana waa silicsiin inta wadanka soo carartana nolosha aaday ugu qasma expensive ugu tahay dibadahan iyo meelahan ay joogaan macnaha ay caruurtii wax u sheegto ama dardaaran ay ka tagto haddee hooyada dardaaran ka tegin waxyaabaha naga hoos baxay kamid tahay iyadan waxa waaye way adag tahay caruurtan wadankan jooga si ay ku xasuustaan.
Ugu dambeyntii Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa waalidiinta qurbaha u haya talooyinka soo socda.
Marka koobaad waxaan isleeyahay wadamadan aan sheegaysaan sheegnay qofku inuu isku tiirsado horta in la baro waa muhim, in isku kalsoonaado in la baro waa muhim. Isla xagga kaleeto wadamada laftooda waxay leeyihiin qaab wanaagsan oo ilmihii dalka laga bari karo. Malba waxaan xusuustaa idaacadda n b r ta waxaan ka dhagaystay arrin la yaab leh, ninbaa marka wuxuu yihi waxaan dhalay ilmo, ilmaha wuxuu yihi wiid walba waxaan siiyaa $1 ayaan siiyaa, marka $1 markaan siiyo harka dollar afar baan u qaybiyaa buu yihi. Waa afar kuwaadhar baan gadanay, afar baan u qaybiyaa. Marka waxaan idhaahdaa buu yihi hal kuwaadhar ama 25 cents ama 25 bini adigu meel muxuu aha dhigo oo saving case dhigo, 25 muxuu aha binina waa inaad sadaqaysato oo aad cid ku kaalmayso waa laba, 25 bilin waa inaad wax kusoo gadato dhacnac iyo xanjiya waxay u geyso kusoo gada adugu, 25 bini ee kuusoo hadhayna sidaad adugu doonta yeel, sidaad adugu doonta yeel. Marka fiiri ninkaasi ilmihiisa wuxuu barayaa intaa halkaa dollar wuxuu ku baray, kow in wax la kaydsado wax la dhigto, laba in bini aadamka la caawiyo oo la kaalmeeyo, saddex in go-aan la qaato iyo sida joyska loo qaato oo markuu yihi 25 bini aada wax rabta ku samayso in wuxuu ahaa go-aanka iyo go-aan qaadashada uu baro. Innaguna taasoon weliba u diimaynayno oon oranayno ilmihii inaan aan barno shaqayso wax dhigo qayb ka mida muxuu ahaa kaalmeeya waxaad ku kaalmaysaa ehelka iyo qaraabada xataa danta guud ee bulshada aad ku nooshahay tii aan ka soo jeednaba wax ku celi. Tusaale ahaan waxyaabaha wadanka caanka ka ah waxa weeye markay dhacdo musiibo oo kale arrintii Haiti oo kaleeto ilmaha waxaa la baraa iskuullada ay dhigtaan caadi in wax loo ururiyo, markay dhacdo hurricane ama ay dhacdo muxuu aha duufaano iyo dabeylo waxaa la baraa in lacag la ururiyo, markii ay dhacdo muxuu ahaa sidii muxuu ahaa xabadii ka dhacday shalay oo kaleeto Albaso Texas waxaa la baraa in dhig la bixiya la baraa wadanka. Marka qayb ka mida innagana inaan ku dhiiri gelino innagoo weliba islaamkeenna diinteenna kasoo galayna inuu qofku qayb ka mida bulshada noqdo wax ku celiyo inay horta tahay mas-uuliyad saaran, xagga kalena in uu aan dareensiino innagu maanta waxaan haysana faa'iido innaga baahi ma qabno waan fiicannahay. Laakiin meeshii anugu kasoo jeeday haddaan aabiha ama hooyadu ay tiraa aan kasoo jeeday ee ahayd muxuu aha aan ka nimid ee Africa ayeeye iyo awowe iyo abti iyo adeer iyo habaryar iyo eedde iyo qaraabo kale ilmaadeer iyo kaasani saasay u yaqaaniin oo waxaa jira aan wax adu haysata aan haysanin. Marka in aan bini aadamnahan u caawino qaraab ahaan u caawino diinteenaa qabta dhaqankeenaa qaba insaanka wanaagsan ama qofka bini aadamka sax waxa laga filaya weeye taasu marka iyadana waa qayb kale wey. Waxaan isleahay oo muhima ilmaha la isku dayo in Africa dib loo geeyo oo wadanko wadankii muxuu waadkood ka yimi dib loogu celiyo oo mararka qaar waxaa laga yaabaa tagida uu tagayo uu soo arkayo muxuu aha ehelkii iyo qaraabadii uu soo arkayo inay noloshiisa wax badan ka bisho hadduu wiilyahay hadduu gabar yahayba.
Codkaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Maraykanka. Waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkeenii ilayska V Weda oo aan maanta kusoo qaadanay halista soo wajahaysa lacagaha ay waalidiintu qurbaha ka diraan marka jiilkoodu meesha ka baxo oo ay taladu u harto caruur halkan ku dhashay ama ku koray. barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka baxa idaacadda V O da laanta afka soomaaliga waan idinla socodsiiyo anigoo maxamed colad xasana intaa ayaan ku dhaafayaa.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha. Barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo la xidhiidha nolosha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliya. Xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ku sugan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo sababo kala duwan uga soo tagay dalka. Inkastoo maalintii aanay isku helin fursado, haddana ammaanka ka jira xaafaddaasi ayaa u saamaxay in habeenkii ay ku caweeyaan maqaayadaha ku yaala Islii. Wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya dhalinyaradaasi iyo dareenkooda iminka sida uu yahay iyo weliba sida ay u caweeyaan.
iyadoo uusan ka muuqan wax walwal ah, ayay ku caweynayaan dhalinyarada meherad yar oo shaaha lagu iibiyo, kuna taalla hareerta waddada 7-aad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Bade waxa ay ka sheekaysanayaan xaaladaha dalka Soomaaliya uu marayo, halka kuwa kalena ay falanqeynayaan cayaarihii ugu dambeeyay ee kubadda cagta ee caalamka. Dhalinyaradan ayaa badi uga soo tagay Soomaaliya arrimo kala duwan, laakiin waa ay yareed in fursad noocaana oo kale ay ku caweeyaan ay helaan iyagoo aan shaki iyo baqdin dhinaca ammaanka la xiriirta qabin. Cismaan Aadan Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliya uga yimid waxbarashada. Waxa uu VOA-da u sheegay in halkan uu ku taamo maalin walba inuu habeenkii yimaado, isagoo ka sheekeeyay in joogitaankeeda ay u leedahay farxad gooniya.
Waxaan ka yimid magaalada Muqdisho, halkanna waxaan u yimid inaan wax ka barto. Waxaan soo dhameeyay iskuulka sare, kadibna jaamacad Kenya u yimid. Marka xaqiiqdii inta iyo Soomaali markii la dhaho fiidsiga dhalinyaradu ay kala duwan tahay, inta fiidsiga inaan fiidsanno, sheekeysanno, laadhu dheelno, baashaalno waa inoo sahlan tahay markii Nairobi la joogo. Laakiin markii dalkii hooyo Soomaaliya la joogo, aad ay u adag tahay in laba dhalinyaro isku timaado, sheekeysato, baashaasho, laadhu la dheelo, aad ay u adag tahay. Taasina waa dareemi karta waa ammaanka.
Shaafici Cabdinuur oo ka mid a dhalinyarada aan kula kulmay mihradan ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha qasbaya in da'yarta Soomaaliya ka yimid badi ay halkan isugu yimaadaan habeen walba, waxna uu hoosta ka xariiqay in maalintii shaqooyin iyo waxbarasho lagu kala mashquulo, laakiin habeen kasta uu qof kasta ku taamo inuu halka yimaado si uu asxaabtiisa ula caweeyo, maadaama aanay jirin wax baqdiya oo ammaanka la xiriirta oo ay qabaan.
Dhalinyarada waxaa sababtay inay isu yimaadaan oo ay bannaanaha ku caweeyaan. Waxaad ogtahay in maalintii dadku acmaal kala duwan ay ku mashquulsan yihiin, hadday tahay ganacsi, hadday tahay waxbarasho, iyo hadday tahay arrimo kale oo iyaga u gaaraba. Qof walbana dee duruuf iyo dana gooni ayuu caradan u joogaa. Marka taas laga soo tago, habeenkii dhalinyaradu waxay ku nafisaan goobaha la isugu yimaado oo lagu caweeyo. Sababtuna waxaan isleeyahay waa un in bal kow marka koowaad la kala warqaato xaalka maanta iyo siduu ahaa iyo wixii soo ziyaaday, si gaara dalka ayaa aada la isaga wareystaa. Marka labaad, dhaqan soo jireen oo Soomaaliyeed ayaa la xoojinayaayo. Waxaad ogtahay inta Soomaalidu meel isugu timaado inay xoojiyaan dhaqankaas oo ah kala warqaadashada iyo isxoguraysiga.
Da'yartan ayaa badi waxay keligood ku nool yihiin guryo gaar ah maadaama aysan la joogin qoysaskooda. Laakiin Cismaan Aadan ayaa sheegaya in isaga iyo in badan oo la mid ah ay isku ilowsiiyaan xaaladaha kale noolaashiyaha ah oo ay ku jiraan, halkan waqtiga ay geliyaanna ay ku helaan nafis nololeed.
Marka adiga maadaama intaas oo howlaha qof walba howlihiis markuu ka soo dhammaado wuxuu ku khasban yahay meel asxaabtiisa waqti kula qaato oo ilaahay kumisan geedo ku nafiso inuu helo. Waana meeshan haatan aan fadhino maqaayadan asxaabta waxaan u imaadaa ani ahaan shaksi ahaanteeda markaan ka hadlo waxaan u imaadaa in aan nafis dareemo maadaama maanta aan waxbarasho ku guda jiray. Justi waxa waaye waxaad u baahan tahay in aad fursad u hesho naftii in aad qanciso goobay ku qanacdana aad geed. Marka bulshada markaad soo dhex gasho waxyaalo fara badan aa meesha ka baxaya, inaad isla hadasho oo kale, hadduu stress jiray inaad stresska kusii dheeraato oo kale, ilaahay kumisa ma diide. Marka meeshan dabcan xaqiiqdii aniga ahaan waxaan aaminsanahay baahiyo badan oo nafsiyan ah in ay iga xaqabtiri karto imaashada halkan.
Shaafiic Cabdinuur ayaa sidoo kale qiraya in fadhiyada caweysinka ah ee dhalinyaradan ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ay shaqooyin u abuureen dad kale oo ay hadda noloshoodaba ku xiran tahay.
Faa'iidada labaadna dee dabcan meesha la isugu imaanayo oo goob meherada shaqo abuur yaa laga yaabaa, ama ayba dhab tahayba inay noqoto, oo gabadhaas maqaayadda shidaysa iyaduna laga yaaba inay masaarifteeduba halkaas gasho, ilaahay risqa ka geliyey, ayay shaqo abuur iyo mucaawano u tahay, maadaama shaahi in laga cabo oo lacag la bixiyo ay tahay. Marka kale warqaadashahaas iyo shaqo abuurkaas isleeyahay way keeni kartaa faa'iidooyin.
haddaba maxay tahay waxyaabaha Soomaaliya iyo Kenya ay ugu kala duwan tahay dhalinyarada inay caweysimaan mas jiraan xasuuso gaar ah oo ay da'yartan dareemi karaan su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cismaan Aadan oo aan hor dhigay
Soomaaliya maxay inta kaga duwan tahay xaqiiqdii amniga ay kaga duwan tahay in meeshan waa nabad gobol sha ragana waa nabad hadan qaldanayn marka meeshan waa meel nabdoon ilaa ku mise midiide in asxaabti hadaan ahay dadka dhalinyarada reer Soomaaliya hadaan ahay dhalinyarada reer Kenya marka caadi si caadi aan u sheekaysanaa oo dad waxaan ahay asxaab ah dhalinyaranimada iska dhaxeyso ilaa ku mise midiide si lamid ah aan xalay wixii marka bounty aan gorfeyno ciyaaraha oo kale had markii habeenada ciyaaraha ay jiraan oo kale aadan meesha ugu gorfeyna oo ugu lafa gurna dabcan marka meeshaan aniga ahaan aad bay igu dheertahay hadii aan ka tago xataa Nairobi oo waxbarashadii aan u imid aan dhameysto waa meel aan u soo xiisi doono sababtoo ah dalkii hooyo markaan dib ugu noqdo ma heli doono meel sidaan camal ah oo aan asxaabtii kula sheekeysto asxaab kula sheekeysto kula shaaxabo maxallayna ku mise madiide ciyaara Premier League ama La Liga markay jiraan aan kula fagurno ma jirto xaqiiqdii ma aaminsan meeshaan oo kale in aan dalkii hooyo ka heli doono sababo jira amniga dartii
xaafada Islii magaalada Nairobi ayaa farsano ka hor ma lahayn wajiga dhalinyarada ay sidaan ugu caweysimayaan maqaaxidaha sheexa lagu iibiyo sababta ayaa ahayd ammaanka xaafada oo aan wanaagsanayn iyo burcadda mindiyaha ku hubaysan oo dadka baaran jiray laakiin hadda arrimahaasi ma jiraan Shafiic Cabdinuur ayaa sheegaya inay ku qasbanaan jireen in dhalinyaradan ay xilli hore xaroodaan halka kuwa kale ay soo baxaan ay ka soo tagaan taleefanadooda qaaliga ah
waxaa xusid mudan Cabdicaziz oo afar sano ka hor Isliyaan ku noolaa waana dhab in xaafadda aan taleefanada xitaa uga soo tegi jirnay hadduu gobol ku dhaco mararka qaarna dhaaracad ayaa taleefanada la iska qaadan jiray balse dadaallo badan oo dowladda iyo hay-adaheeda ammaanka iyo ay muujiyeen iyo dabcan Soomaalida lafteeda oo isxilqaan dhinaca ammaanka lafteeda muujisay markay tahli weyday dhibaatooyinkaas ayaa keentay in amniga lagu naaloodo taleefanadan waaweynka smartphoneska loo yaqaanana biibitooyinka iyo meheradaha lagu dhaxaweeyo la isticmaalo iyadoo la fadhiyo iyadoo wararka iyo akhbaaraadka lagu daalacanayo saad sheegtay hadba wixii soo kordhana lagula soconayo oo internetku on u yahay mararka inta badan biibitooyinka la fadhiyo amnigii qayb bay ka tahay oo aduusan amni jireen taleefanada lama soo qaateen
Islii oo hadda hooyo u ah Soomaalida waxay noqonaysaa isha ganacsiga ee Nairobi iyo suuqa yaalla bariga Afrika taasina waxay sababtay in dad badan ay ku soo hirtaan oo ay Soomaalidu ka mid tahay da'yartana iminka ay hooyo u noqoto Cabdicaziz Farrow VOA
deesalweyn nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington haatana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Xamda Queen iyo heeskoodii Sagootis
kaston sadogisa toqisnaya dhaata qurdate hadatiide storna hal hulwaay samir kay mohgo go kuti sugayaye illigeno samaade Yeah.
intaas aynu kaga gudubno heeskii Segosis oo ay wadajir nagu luqeynayeen fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Xamdi Queen. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Faadumo Cismaan waa hooyo Soomaaliyeed oo xaalay leedahay xirfadda ilaan saarka oo ay ku shaqeyso, isla markaana ku tababarto dhalinyaro kale oo haween ah. Waxaa magaalada Nairobi ugu warantay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax.
Ilaan ayaan saaraa. Marka ilaan ayaan saaraa in ardana waan baraa farabadan, kuwa horana waan kiciyay, haddana waan baraa. In ilaankaas ayaan nolosheena ka dabarinaa, maasha Allah tabaarakallah.
Muddo intee le'eg ayaad ka shaqeynaysay ilaanka, shaqadan ilaanka?
Wallaahi waqti dheer, muddo dheer, muddo ilaa 20 sano ku dhawaada, qariib 19 sano waan ku dhex jiraa in shaqada ilaanka intaan marinaayo.
Halkii imisa ayay kugu qaadatay barashada ilaanka?
Aniga horta marka runta kaaga hadlo, gabdhaha ardayda hadda jirto waxay haystaan fursad aad u fiican haystaan, because waa la barayaa ilaanka. Wuxuu ahay in meel walba waxaa taalo naqshadii oo lagu baraayo oo lagu soo dhaweynayo oo fiirsanayaan, laakiin aniga been kuma sheegayo, si dhibnaan ilaankan kusoo bartay, sababtoo ah qof ibara ma lahan, qof iga caawiyana ma lahan. Hadda ka hor xataa anoo yar oo gabar yar aha oo aan jeclahay inaan ilaankaas aan mariyo, markaasaan waxaan in meel saaluna oo xamar ku taalo oo cilaan lagu mariyo gacantida, marka qof oo markaas cilaanka uu si fican aanu aqoon laakiin marisaan ahay oo macnaha barbarad ah gacantida dhan, marka waxay ahayd cilaan. Gabdhii waxaan ka codsaday inay cilaan ii mariyaan. Markaan faristay oo kursigii faristay, gabdhii waxay ugu sameeyeen cilaan bay marisaa qabta. Wallaahi si aan fiicneyna la ila dhaqmay, waa la caayay, waa la aflagaaday, waana la ihanjabay meeshiina. Waxaa la yiri haddaad iskaga dhaqaaqin waa lagu tumayaa. Marka dadka hadda jira oo dhalinyarada hadda jirto, maasha Allah, waxaa waaye waxay haystaan buuggii helayaan, cilaankii la baraayo helayaan, naqshadii helayaan, wax walba maasha Allah tabaarakallah. Laakiin aniga been kuma sheega cilaanka, dhib ayaan kusoo bartay. Magaaladan inta aadan naqshad madaxii kusoo qaada oo mid kale ku daro oo sidii memory-ga camal madaxii kusoo xambaaro oo mid kale kusii daro, sidaasan cilaanka ku marin jiray.
Waxay sidoo kale ii sheegtay inay jiraan arday iyadu ay barto cilaanka, waxayna ka warantay sida ay cilaanka u barto.
Arda ayaan wax baraa, ardadana lacag baan ka qaataa ayaga laftirkooda. Marka ugu horeyso ardayga waxaa laga qaadaa 5,000 oo kiimani ah, macnaha $100. Kadibna ardaygaas ilaa waxaa la baraa bil iyo barah. Haddii uu ku fahmo intaas, maasha Allah tabaarakallah, waa la sii saacideeyaa. Haddii ay xoogaa ku adkaatana, dib haddana waxaan ugu qaaday 3,000 oo kiimani ah, haddana bil iyo bar kale ayaan sii baraa. Marka alxamdulillah, walaa ardaydaas Novembar waan ku noolahay, waan ku maxayti isheeg barwaaqaysanahay. 2012 aniga oo saaluunkayga iska joogo ayaa gabdha ii yimaadeen, waxay dhaheen inaad cilaan nabarto ayaan u baahanahay. Marka waayahay ayaan ku iri, waan u fikiray. Marka dadka waxay ku baraan waxyaabo kala duwan, laakiin aniga wax iqaad ah oo aniga aan maskaxdeed ka keensaday ayaan ku baraa. Mana umalaynayo inuu qof ila markii ka hor ee hortay aniga qof ma isticmaalin alaabtaas, laakiin kadib waa laga yaabaa inuu macnaha laga arkay farsamadan sida aniga u marinayo ay dadka markaas ay ugu dayday inay sameeyaan. Waxaan sameeyay lotion iyo waxaan isku qasay muxuu ahaayey daawada cilaanka lagu mariyo. Kadib waxaan sameeyay warqadahan, oo waxaan sameeyay warqadaha koobiga lagu bixiyo oo cadcad ayaan soo qaatay. Lotionkii waxaan isku qasay madoobisadii, markii aan isku qasay sidii madoobisada dadka loogu marinayo camal practical ahaan ayaan marka ardaydii ugu baraan u dhiibay intaan warqadu u sameeyay. Marka wallahi waxa waaye fikrad fiican, dad badan hadda kulli way ku baraan sidaas oo kaleeto, laakiin qof macnaha fikraddaas keeno aniga ayaa ugu horeeyay. Aad iyo aad ayaa uu noo saacideeyay cilaanku.
Xilliyadee bartaa ardayda cilaanka?
Waxaan baraa ardayda cilaanka 4 saac iyo bar, subaxnimay soo galaan ilaa 7 saac xilliga salaada ayaa lagu gabangabeeyaa. Wixii ka dambeeyo kastamka ayaa loo shaqeeyaa. Anka horta maasha Allah ilmaha ayaan ku biishaa, nolosheenaan ku dabaraa si fiican waliba, waxbarashada ilmaha, nolosha, dawada, wax kasta maasha Allah tabaarakallah, alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay wuu nagu nimceeyay intaas dhan noo dabaraa.
Waa Faadumo Cismaan oo u warramaysay Intisaar Saalax. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatanna ku soo dhawaada heeskan oo ay nagu luqeyso Sahra Dawo. intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeedoodii ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump spoke to the nation today in the aftermath of two mass shootings in which gunmen killed 31 people.